ngibona ngathi wonke umuntu ongabe wayefake amaphepha okufuna ukungena kumncintiswano wokhetho ulelungelo lokubana uma engasaphumelelanga athathe izinqumo ezingancedisa isizo sakhe leso sokuthi ancintise. Nasikhangele amadoda amabili uThemba Mlisa laye uBenjani Ncwaruwaruye kukhona asebeke bakwenza kwelayizolo ngezomdlalo wenguqu, kodwa lapha kule mthetho ecacileyo ethoyo okufunekayo uma uzavunyelwa ukuncintisa. Ngakho-ke nxa sokutholakele ukubana awusuthisi leyo mthetho ngibona ngathi kuyabe kusobala. Angithi nanku siyabona uFarah Igere laye utholakele kunalapho akhutha khona ukubana abambe isikhathi, wahle watsho ukuthi hhayi lokhu ngiyakubona kodwa isizube laso.
Ye, kuye mthethwandaba lokhu akuhluphi yini nxa sigakele zenguqu?
Lapho-ke kukhanya ngani kulo daba khona, ngoba ngike ngathi ngifuzisisa abanye bebesitsho ukuthi izimali ezifunekayo ziningi kakhulu ukubana uzibhadale nxa isikhalazo sakho sizayamukelwa. Ngakho-ke lokho kukhanya ngani kungasinda njalo, lanxa kunjalo kusegcekeni ukuthi kungagcina kudonsa isifiso sokubana ukhetho olukhangelele ukuba khona mhlaka 25 January kungagcina kudonsa ukhetho lungasabi khona.